Kamisoinez Obreras sindikatuak pentsaurrekoa egin du gaurko izean. Azken egunotan, argiak argitaratutako ikerketaren arira eta azken asteetako erabakiei buruzko balorazioa egiteko. Agerraldian sindikatuaren hizkuntza politikaren ildo nagusiak azaldu dituzte. Alfonso Rios izan da hizketan lehena, Santi Martínez alboan zuela, eta Kamisoinez Obreras Euskadiko zuzendaritza den babesa atzean. Hasieran nabarmendu dute sindikaturen lehentasuna beti izan dela enplegua defendatzea eta aldi berean euskara ikasteko aukerak erraztea, C1 mailara arteko doakotasuna bermatuz. Hala ere, hizkuntzan normalizazioan proportzionaltasuna eta progresibitatea beharrezkotzat jo dituzte. Azpimarratuz, ez dela egoera bera Azkoitia bezalako udalerri batean edo Labastida bezalako batean. Bestalde, jakinarazi dute 22 prozesu judizial abeatu dituztela hizkuntza eskakizun gehiegizkoen aurka eta horietako hainbatetan arrazoia eman dietela epaitegiek. Halaber, kritikatu dute epaitegien aurrean egindako protestak anomalia direla. Sindikatuak salatu du gainera bere jardueraren inguruan narrazio desintxuratua eraikitzen ari dela, eta azken hilabeteetan jasotako kritikak eta erasoak ere aipatu dituzte. Argiak argitaratutako ikerketari buruz galdetuta, adierazi dute ez dutela Errenteriako kasu zehatzaren berririk izan. Alfonso Rios.
Guk horri buruz eta Errenteriako lan eskaintza publikoan egindako horri buruz ez genekien ezer, eta bestaldetik argi utzi nahi dugu. Alde batetik, zenbait pertsona esate baterako sindikatuko militanteak izan daitezke, eta bestaldetik beste eragile bateko militanteak izan daitezke. Eta beste tokietan egiten dutenari buruz, guk normalean, askotan ez dakigu ezer. Baina hori, esate baterako, argi utzi dugu ja, erreportai sorta aztertu eta gero, ja argi utzi genuen beste zenbait komunikabidetan.
Oposaketetan interesik ez duen pertsona batek elegitea aurkezteari buruz galdetuta, aukeria hori ontzak jo dute.
Langileen eskubideak defendatzeko esate baterako, senatokia ondo margotzeagatik, ezta? Norbait sindikatuaren gana edo sindikatuaren babesaren bila etorriko balitz eta esaten badigu nire herrian esate baterako beldurra daukat, eta hori da argiako erreportaietan ateratzen dena, esaten badigute beldurra daukat, behar bada arazoak eukiko ditut nire herrian edo lako zerbait, esaten badigute, galdera bada egingo genukeen ala ez hori esaten dena, nik esango dizut bai egingo genukela. Eta bilatuko genuke pertsonak, beldurra badago eta herri honetan beldurra badago momentuz, bai egingo genuke. Eta hori izango litzateke langileak antolatzea be bai.
Eta elegiteak faltutzea ere ontza jo dute.
Ez da, gure ustez ez da faltutzea. Azken finean pertsona bat dago eta sindikatuaren babesaren bila etortzen da, eta hori bai interesa duela lan eskaintza publiko horretan. Hori lehena bai. Eta gero, esaten badigu beldur dagoela edo ez dela usartzen, hau posible izango litzatekeela, bai bilatuko genukela. Ez dugu ezetxe zango.
Amaitzeko, AEKak korrikan parte hartzea ukatu izana salatu dute, betoa ezarri dietela esanez.
Esan ziguten, sindikatuaren zuzendaritza batxordeko kideak ez zela posible hor egotea, eta esaten ziguten, argudioen artean, gure euskararekiko jarrera, gutxi gora bera, partekatzen ez zutela, eta guk azaldu genien, gure euskararekiko jarrera, momentu honetan da, beraiekin, Santik esan duen bezala bebai, saio bat eukitzea, esate baterako, sindikatuaren barnean, euskara bultzatzeko. Ez dakigu horrekin zehara zeukiko duten, baina gero bestaldetik, esaten ziguten, elegiteak jartzen ari garela, eta hori egia da, baina azaldu duanez, elegite dagoen helburuak azaldu ditudanak dira, langileak bestea, eta ez dago beste gauza. Baina horiek dira, hori da gutxi gora bera esan zigutena.